Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Já, komið í sæli þegar að hlusta á út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur við ætla að byrja tæknimann að laga aðeins hljóði hérna Heyrðu, það fyrirgefið þitt það bara bergmála svo hérna í heyrnartækjanum en við skulum vona að þetta sé nú komið í lag en hérna Við ætlum að fylgjast með stjórnmálanu núna og sjá hvað að gerast þér á alþingi. Það er heilmikill hiti í umræðinni þar, það eru þetta orkubakki 3 og fleiri mál sem bíða sannarlega eftir að fá afgreiðslu. Nú það er hérna, það er Inga Sæland sem að hefur verið eina þeim sem hefur verið mjög á móti orkubakka 3 og haft sér mjög í frammi. En hún heima núna og það var auðvitað kom ekki til að góðu, við ætlum að heyra hans í henni, Birgi Þóraðanssyni og fleirum hér á eftir en byrjum á Ingu Sæland og við skulum athuga hvernig henni líður. Hún nefnilega var að miskosti að mistiga sig ef ekki snúa sig á fæti og heima væntalega. En sjáum hvort við erum komin í samband við hana. Nei, það þetta gengur eitthvað illa hérna hjá tæknimanni að komast í sambandi við Ingu Sæland. Við ætlum að heyra í henni aðeins núna því að það þingfundur byrjar í þinginu en hún ekki við. En hvað hún heima? Inga Sæland, góðan dag, út að saga.
Já, góðan og blessaðan daginn út að saga.
Já, góðan og blessaðan daginn. Hvað séu gott?
Já, konan hafi nú snúið sig á hnið einhvern veginn að þá eru nú ekki búin að missa málbeini.
Nei, það fór nú ekki málbeini í leiðinni, segðu.
Fór ekki málbeini í leiðinni.
Nei, en hvað kom fyrir hjá þér? Þú hérna, snerir þið á fætið eða hvað?
Já, ég er nú vön, sko, ég hef nú ósjaldan snúið við svona niður við ökklan. Ég held að það var nú kannski svona meira algengt. En þetta nú í fyrsta skipti sem að hérna, ég var eitthvað að skokka hérna í hóspinu með henni móðunni.
Já.
Og einhverja luta vegna þá sneri ég svo snögglega upp á mig að hérna, það blætti inn á liðin þannig hnénu og eitthvað verð sem við lítið ofan og svona. Já. Ég var nú búin að vera að reyna eitthvað högta í þinginu allan og til dæmis í fyrir nótt aldeilis að vera og fór ekki heim sinni klukkan að verða hálf eitt eða eitt en Það var búið, ég bara var alveg bara gjössalega frá í fætinum, þannig að nú ég bara heima að láta mig batna því miður.
Já, já.
Allt er að gerast.
Það er allt er að gerast, já. Ha. En hérna, hvernig sko, lítur þetta út svona frá og þér séð að nú eru þeir ennþá að taka til máls út á orkubakkanum og mótmæla þarna miðflósmenninir?
Já, það bara svona að standa þegar svo hettur með já, það, ég meina það hverjum eins og gengur.
Já, en hvað, þessu verður ekkit breytt eða hvað, það eru svo margir í þinginu sammála sem ætla að samþykja þetta?
Ég get ekki betur séu heldur með 50 af þessum 63 þingmönnum ætla að samþykja það, það eru bara við og miðflokksmenn sem eru, munum, sko sem ég sé hendi mér að munum kjósa gegn því, en hérna, að þurða mann eiginlega bara í sambandi við alla þessa umræða skuli ekki vera hlustað á okkur og, og þeir eru nú búin að standa eins og segir vaktina heldur betur og, og gefast ekkit upp og, og draga fram sko öll möguleg og ómöguleg sjónarhótt sem náttúrulega bara ég finnst bara verst að, að aðrir þingmenn sem greinilega hafa ekki veltu öllum steinum heldur við að nú bara fylgja straumnum sem að væri nú kannski verst að, að þeir leifðu sér nú aðeins að að draga hausin út dimmunni og, og kíkja pínlítið á það sem að verið að tala því það er ekki fátt, sko.
Já, en hérna, sko, en eitthvað nýtt í málinu, Inga, sem hefur verið að koma fram hjá ykkur núna, eitthvað nýtt sem að ég kemur ekki fram í þessu þingsáldurna til og eða hefur bara ekki verið inn í umræðinu eitthvað nýju uppgötun komið
það? Já, nei, sko, í rauninni er trúið, það það nú bara einfallega þannig að það hefur ekki verið hort til framtíð það bara verið að innblýna orkupakka 3
Já.
Það er í rauninni forðast að tala raunverulegt markmið Evrópusambandsins hinn sameiginlega innri raforkumarka Það bara forðast að tala það eins og heitanel Já. Og hér höfum við heitt alls konar upprópanir hvað sem það frá ágætri vinkonu minni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur formanni viðreisnir eða bara fleirum sem eru sko afskaplega Evrópu sinnaðir með yndæmum að sko þá bara verið að kasta fram alls konar niðrandi ummælum þá sem ekki eru sammála og þetta fólki sem kallar eftir opinni lýðræðisumræðu allt upp á borðum tjáningafrelsi númer 1 og allt þetta en þú ennú svo einkennlegt að maður upplifa það að ef maður ekki á sömu skoðun og þetta ágæta fólk hvort sem það lítur að til dæmis skelfilega frumvarpi sem við vorum að samþykja daginn ég reyndar ekki ég þannig ég bara segi við heldur það tau samþykja daginn með fóstreyðingarnar að þá sko þá ef maður ekki sammála þá kasta fram við erum einangrunarsinnar og afturhaldsveggir og poppólistar og sláum pólitískar keilur og veist að ég bara veit ekki hvað þau finna upp og þau forðast að tala allt sem skiptir máli finnst mér þá bara gusa ríki og blinda sem flesta og láta okkur bara helst að þjóðin átti sér ekki á því hvort við erum að koma að fara til dæmis í þessu orkumála business sem greinilega er á döfunni.
Já, já, það nú það sem og Inga, það náttúrulega öll þessi þögn sem búin að vera málinu allt síðasta ár getum við sagt og allt árið 2018 og 17 og jafnvel árið 2016. Það öll þessi gríðarlega þögn.
Sko í rauninni þá virðist þetta vera svona, hvað ég að segja, getum við einhvern tímann sagt að þetta hafi verið óvart og aðgæsluleysi af þáverandi stjórnvöldum því að í rauninni 2009 þegar sannilega snemdin kemur fram sko saman og annað slíkt þessi orkubakamál, þá áttum við bara alfarið að fara fram á það við værum undan þegin öllu sem liti af þessu orkumálabrölti í Evrópu.
Já, já.
Við erum með okkar sérstöðu hér. Samanber það sem að formaður sjálfstæðisflokksins sjáði okkur hérna mjög svo skörulega fyrir rúmu ári síðan í ræðupúlti Alþingis.
Já.
Hefðum í rauninni ekkert inn á þennan sameiginlega markaði gera og hann skildi ekki hvers vegna væri verða og einhverjir þingmenn væru í rauninni að reyna að bóla okkur þanga. Sko, mér finnst, já, eins og þú segir, það þöggun yfir svo þá að reyna að gera allt til þess að koma í veg fyrir það að heildarmyndin sé dregin fram að við leggjum meiri áherslu á hvert hér eiginlega markmið með innleiðingu allra þessara orkupakka.
Já.
Og eins og því það hefur nú verið sko algjörlega ódrepandi í umræðinni sko því það hefur búin að vera svo rosalega duglega að draga fram alls konar sjónamið og fá til ykkar sérfræðing á öllum sviðum til að ræða þessi mál og reyna að koma í veg fyrir þessa þöggun að sko Ég vildi bara fleiri fjölmiðlar og fleiri væru virkilega þar að draga fram sannleikan raunverulega stöðu. Við erum ekkert á leiðin í Evrópusambandi og það væri voru gaman og gagnlegt ef að þessir ágætu þingmenn sem að vilja þanga bara fyrir alla muni færa að gera sér grein fyrir því. Við bara viljum þetta ekki og þess vegna síðast en ekki sístar trúður. Þá er það þjóðin sem á að fá að eiga síðasta orðið. Af hverju vilja stjórnvöld ekki þegar það svona rosalega mikill urgur að hverju vilja þau ekki gefa þjóðinni síðast orðið? Að hverju megum við ekki kjósa það? Hvort að við séum tilbúin að setja auðlindir okkar undir Brussel til dæmis?
Já, já, en nú hefur þú einmitt óskað eftir því Inga og því hjá Flokki Fólksins því hefur óskað eftir þjóðaratkvæðagreiðslu hvað hérna líður því máli?
Já, sko, það er náttúrulega búið að það er náttúrulega búið að koma fram að þingsályktun um þjóðaratkvæðagreiðslu akkurat við þessu og við sko þriðja orkupakkanum og við fengum aldrei að mæla fyrir því, það var bara skráð Og þegar að kom þarna daginn að þá var einhver mikill góðvilji í gangi og allir stjórnarandstöðu flokkar sem máttu taka út eitt þingmannamál svo kallað og mæla fyrir því, þó við vitum að það er aldrei lengra heldur en að fá að mæla fyrir því í púltinu, það er púltinu.
Já.
En þá var okkur settu stóllin fyrir dyrnar og ég mátti ekki akkurat mæla fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunni því það hefði geta hugsanlega skapast einhver allt og löng umræða og eitthvað í þinginu út á það. En þetta er skráð og hefur verið dreift og með vitund allra að vita þetta allir sem vita vilja. Nú, ég er enn að halda áfram, náttúrulega, og er komið núna með, sko, ég er vonast þess að það verið skráð í dag, að, eins og ég sé, við erum í rauninni væntanlega eins og allir sjá búin að tapa þessari orustu en við erum ekki búin að tapa stríðinu þar að koma fjórðu orkupakkin og fymti orkupakkin og nú bara verðum við að vera dugleir og getum ekki látið taka okkur svona í bólin og hérna þannig að við erum að tala sko frumvarp sem lítur að því að þegar að verði búið þú veist að þeir tala alltaf þennan stjórnskipulega fyrirvara og við þurfum ekki að hafa neinar ágjur á sæstinning því það verður aldrei samþykkt nema þingi taki ákvörðunum það og hvaða fíflagangur er þetta? Hver veit ekki hvernig, það fer bara eftir í hverjir er í meirinuta hverju sinni.
Já,
þetta
já.
Er bara náttúrulega algjör einokun þarna inn. Við höfum ekkert að segja sem erum í stjórnarandstöðu nema núna þessi meður sem miðflokkurinn er að reyna að nýta í þessu málþófi sem er í raunin ekki til gags fyrir neittsja og sama tíma þá liggja öll hinn mikilvægu málin okkar í láginu og við getum ekki fjallað þau þannig að þetta er svona ákveðin störukeppni sem er í gangi núna. Þetta er eina vopnið sem stjórnarandstaðan hefur til þess í rauninni að sína fram á sko vandlætingu sína eins og til dæmis í sambandi við orkubakkan og þetta er að segja frumvarpi sem ég er að tala núna lítur að því að þegar að verður búið að samþykja þennan orkubakka og þegar að Þorgerður Katrín og Logi Már og Evrópusinnarnir verða komnir í ríkisstjórn og þá verða ekki bara þau sem geta sagt já allt hvað eina það lítur að samskiptum og innri markaði Evrópu raforkumarkaði við Evrópu heldur verður það þjóðin eins og þar, ég vil líka og er að mæla fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu hvað það varðar og ég skil ekki í rauninni meðan við það að ég er einn af formununum sem er að vinna að breytingu á stjórnarskrá og það verðist vera mikill vilji fyrir auknu beinu líðræði annars líkt. En þegar það kemur að einhverju svona sem virkilega skiptir máli fyrir þjóðina til framtíða þá er eins og bara allir standa á bremsunni gjössamlega. Og bara vil ekki sjá það að þjóðin fá eiga síðast orðið. Þetta, sko, þetta er allt í mótsögn. Þetta er allt í þversögn og mótsögn við sjálfan sig. Maður bara, sko, ég var voðalega erfitt með að skilja svona ringlandahátt. Ég átta mig illilega ári.
Já, en þú talar hérna, Inga, það er svona liggur fyrir að það er mikill meiri hluti þingmanna sem ætlar að samþykja þennan orkupakka þið eru hvað 11 eða hvað sem eru húsalega á móti en þá er þeimun furðulegra sko þjóðin er ekki spurð og eftir svona þeim könnunum sem við höfum séð og heyrum að þá er bara stór hluti þjóðin algjörlega á móti þessu.
Ef ég ekki að skamma þennan stóra hluta núna sem er á móti þessu,
já.
Þá finnst mér hann ekki vera að styðja nógu mikið við okkur inn á þinginu sem erum að berjast gegn þessu með því að sína viljan í verki og mæta hennir á Austurvöll þegar við, sko, eins og núna með flokkur með búin að standa þarna og ég er bara því miður ef ekki geta tekið þátt í þessu vegna þess að ég er bara bakk. En sko, af hverju mætir ekki fólkinir á Austurvöll? Það er blíða, það er gott veður. Hvað afsökun hefur fólkið sem að segja nei, við viljum ekki þetta og nei, já, og við fáum ekki kjósa í þjóðarandkvæðagreiðslu en það er þetta sína þjóðarviljan auðvitað eiga þau að fylla austurlu auðvitað eiga þau að berja bundur og það hinga ekki lengra stopp auðvitað eiga þau að sína þetta aðvald og ég vil bara sorglega að segja að nokkra tugi manna það var náttúrulega fleiri á laugardaginn var Ég vildi það sjá mörg þúsund og ég vildi virkilega sjá þennan þjóðarvilja mæta þarna til að gefa almennilegt aðhald inn í kastalan við Austurvöll. Ég verð að segja
það. Já, en ekki bara fólk hrætt við að láta sjá sig að það verði stimplað og myndað og það komist
nei,
í ónáð einhver staðar? Og...
Já, veistu hvaða, það eitthvað sem maður á ekki að spá í. Ég nú löngu búin að læra það.
Já, ekki það að geta miða við þig, stimpla. Sko. Já, þú
nei, hérna... maður bara lætur sér hafa það, það allstaðar óvinir og illar tungur og andstíkilegt fólk út allt og bara, það ekki þeir sem bara brosa. Við viljum bara halda okkar, við viljum bara sigla okkar sjó og verðum að lofa þeim bara að hérna búa við sitt börn ef þau eru svona leiðilegt, eða alltaf verið leiðileg við okkur.
Já, nei, það, maður svona velti fyrir sig hverju skýringin en þetta er auðvitað hefur ekkit verið mikið rætt eins og í vetur, það bara vantar upplýsingar þannig að þjóðina og kannski eftir líka að ranka með sér seinna hvað raunverulega var við að samþykja.
Þjóðina á eftir að gera það og ég var daginn, þá var ég nýri í kolapótti að safna undirskriftum og hitti mjög mikið að yndislegu fólki sem kom og hérna ég var þarna með orkunni okkar. Og ég hugsa svona ég geti sagt með góðri samvið sko að 90% allar sem gengur þarna hjá skrifuðu hjá okkur á blaðið svo voru aftur aðri sem sagði bara, veistu það, ég bara seinlega veit ekki hvað er það að tala og reyndar voru margi líka svoleiðis af þeim sem skrifuðu undir en sagði bara sko þarna var verið að óska eftir líka þjóðaratkvæða greiðslu, þannig að þjóðum fengi ég að síðasta orði og þá væntalega myndi verða meiri upplýsing raunverulega það sem að væri að gerast sko en ég heyri eins og þú segir að það bara það almenn svona vanþekking og það einblínt á sko bara orkupakka 3 núna það eiginlega búið að gleyma því að búið að einlega 1 og 2 og þessi númer 3 og 4 tilbúin og 5 á teikniborðinu og sko fjörur búin að vera hér í umferð út í samfélaginu til ákveðina hagsmuna aðeins sem að vera skoðan sko
já,
en alþingismenn hafa ekki fengið að sjá hann en það, ég hef ekki fengið að sjá hann
Nei. Það vorum við að tala um samtök atvinnulífsins og samtök iðnaðarins en það er líka ynga eitt sem ekki búið að tala um í því samingi það eru mengunarsektir sem við getum átti yfir höfuð okkar Það eru mengunarsektir og það tengist orkupakka 4.
Já, ég ekki núna til dæmis í umræði akkurat að gerast að það eru ríki núna sem eru, það er ekki út að orkupakka 4, heldur bara ríki sem hafa ekki verið nógu snögga innleiða og fullgilda alla þessar tilskipanir
já.
Sem að þeim er sagt að gera að það er hérna, var ekki Ítalía nefnd og fleiri lönd það Evrópusambandi að fara að sekta þá og hérna en sko maður veit ekki í rauninni sko maður að renna svo blind í sjóinu þegar hann kom þarna Karl Báðenbach þegar hann undaginn fyrir utaríkismálan en það sem ég sagði að þá var það svo greinilegt hann bara sagði það beint út að Evrópusambandi myndi ekki taka neinum silki hönskum á einni þjóð þó að væri örrík eins og Ísland.
Já.
Og hann fór að tala hvernig þeir væru farnir að taka sko harkalega á Svisslendingum til dæmis og þeir hafa nú fengið gjarnan að vera með sín verðbréfa viðskipt og annars líkt inn á innri markaðan og verið með sko samning.
Já.
En hann sagði núna væri engar undan þá eru og það væri bara tekin, það væri bara harkan sex og Brexit væri búið að gera sko bandalagið í rauninni herða í því og gera svona ákveðna, svona já, hvað ég að segja við stimpast veita meiri mótspyrnu og eru grimmari, gagnvart aldaríkjunum og sína meiri festu og þannig að hann í rauninni hóta okkur bara, hann bara gerði það hann bara ef að þið gerir ekki eins og ykkur er sagt, það var bara það sem lá í orðunum
já.
Að mun það hafa afleiðingar og hann var sannlega ekki að tala um að það eru jákvæðar afleiðingar
Nei, en það er náttúrulega samt sko, svo er okkur sagt að það sé fyrirvara þarna sem eigi að verja íslenska hagsmuni, ég menna, og maðurinn segir samt þetta, þannig að gefa nú auðvitað að leita.
Nei, það vegna þess að allir vita þessi fyrirvara eru bara pólitík, það er bara spjall á milli utargisráð þennan svo þessa Miguel Arias, Konetti sem er þessi orkumála stjóri sjálfur í Evrópu. En sko, það er bara að spjalla á milli þeirra hvað sem það var símaspjall eða hérna samlóka og sótavatn, ég veit ekki það. En það var ekki, það hvergi fast niður á blaðið henni.
Nei.
Og hvernig getur við talað að sé einhver löglegur fyrirværi, einhver stjórnskipulegur fyrirværi, eitthvað sem ættir að byggja á fyrir dómi þegar tveir kallar tala saman þó þessi rosalega háttsettir og mikli menn í sínum störfum. Ég bara held ekki. Og það líka annað sem hefur vakið mjög miklu athygli mína og það þegar þingmaður eftir þingmann voga sér að koma fram í ræðupúlti Alþingis og bera hérna lögspekinga fyrir því að þeir hefa tekið af allan vafa og sagt að það væri engin vafi á þessu og engin vafi á hinu. Ég hef aldrei heyrt lögspeking tala svona. Ég hef aldrei heyrt lögspeking tala öðruvís en að segja trátt fyrir að hugsanlega sé þetta svona eða hugsanlega hins einu ég telji. Að ekki svona hins einn, að þá það alltaf dómstóla sem eiga síðasta orðið allt hvað eina þegar við erum ekki sammála hlutin og sjáum þessa hluti ólíkum.
Já,
Ég hef aldrei heilt lögspeking alhæfa í sambandi við lögin, aldrei, aldrei nokkuð tíma og þær eru samt ítreka og sérstaklega berja í borðið þarna og ég man sérstaklega til Helga þarna sem les upp eitthvað og engin vafi á og eitthvað svona, það bara Þetta allt saman slítið úr samengi þegar verður að reyna að samfara okkur það að hér sé engin má fyrir dyrum en það vitum við allir að sem vilja vita það er rámt og ég held að þau séu að vera komið slæma samvisku ekki síður fyrir þessu, þau eru komið slæma samvisku, ég held það. Sum vera mista kosti þó aðrir séu það ekki og séu raunin nákvæmlega sama. Hvernig einhverju söðla undir sig hérna auðlindirnar okkar og Nú, sæstrengurinn búin að vera teikni borðinu hjá landsvirkjunni í mörg ár.
Já.
Saman beðið þú sér þá að heimasíðinu hjá.
Já.
En það væri þá okkar fórsendur.
Já, ég segi þá,
það. Það er framleiða meira að fá meira fyrir vörun okkar og selja hana frálst á markaðinn og nýta hana sem hverja aðra vöru í þessu frjófensi sem við höfum.
Já. En það er þá líka allt um fórsendum, sko. Við getum alveg gert það á allt erum fórsendum, heldur en að...
Þetta ekki ótrúlegt átrú til dæmis, hvað lítil áhersla lög á samningssambandi sem við erum í, hvað lítil áhersla lög á það að í rauninni þegar þú ert að gera samning við einhver, þá virkar hann í báðar áttir. Já. Og annars samningsaðilin getur ekki bara reykt nefann til högs og skipar að gera eitthvað.
Nei,
þú hlýtur að eiga rétt á því að hafa eitthvað það að segja.
Já, það er það sem kemur svo óvart að það er þessi skortur á hugsun gagnkvæmni og það er nefnilega núna að þessinu svo við nú að tala hérna að sko við erum að tala eins og neitunavald sem við höfum gagnvart ESB í gegnum EFTA.
Já,
það er eins og við ekki tala neitunavald Íslands. Það er mjög skrítið.
Nei, það er alveg bannað sko, en svo er það líka þetta að hvers vegna skildum við ekki láta reyna á það bara og segja við vildum gerna láta reyna á það fyrir sameiginlega stendinni að þetta sé ekki akkurat fyrir okkur, við hérna litla í að norður í Atlantshafi, algjörlega sjálfbar í okkar orku, við höfum ekkert inn á innri markaðan að gera, þetta hentar okkur ekki. Þetta bara hentar okkur ekki og við viljum gjarnan undan þykja okkur frá þessu sko í samningnum að samningurinn tek ekki til inn orkunar okkar frekar en sjáarauðlindarinnar en við sjáum hvernig þróunin að verða, nú það kjötið komið inn, hagar fengur þarna 3 miljardar í skaðabæti frá íslenska ríkinu, við skaðabóta skild gagnvart því að við vorum að hamla þeim að flytja inn kjöt og fleira af landbúnaðar afurðum, þannig að auðvitað verður látið reyna á þetta, er ekki spurningin hvort það trúður?
Já, það er nefnilega gleymur svo mikið í þessari umræðu allir ynga að það er þegar við náttúrulega samþyktum við S-samningin, það er talað fjórfrelsi en það gleymast einhvern veginn samkeppnismálinu og ríkistyrkinni sem fylgdu með reglu sem við eigum að fara eftir Og þannig að við eigum auðvitað innlega það sem við höfum undirgengist, en menn við ekki tala það fyrirfram og við höfum ekkert að vera að hissa, það getur allt morað í samningsbrotamálum hér þegar framlíða stundir.
Já, við sjáum líka sko eins og maður hefur verið að lesa og það hefur komið fram að sjáum til þegar kannski það er það sem að ég held ég hafi verið að reyna að tala áðan þegar ég var að tala að væri verið að kæra lönd og það fer að verið að bjóða út sko áframhaldandi sko rekstra leyfi á orkuauðlindum bara við skulum tökum sem dæmi bara helli segja virkjunar hvað sem er
Já.
Að þá í rauninni getum við ekki sagt eftir að við erum búin að innlega þessa orkupakka og erum búin að sína okkar samstarfsvilja í því að koma okkur inn á þennan sameiginlega orkumarka þeirra sem markmið númer 1, 2 og 3
Já.
Og getum við ekki sagt hefðu nei því sem erum á þessum innumarka til með ekki bjóða í þetta þetta bara fyrir Íslendinga við getum það ekki neitt Það bara búið að kæra okkur, þá
já,
erum við bara að brjóta allt saman.
Já.
Ég meina þeir eru að það geta allir búið við og það er bara sá sem býður best að hann á að fá gósið.
Já.
Ég segi ekki, sko, það í svo mörg hóna líta og ég er sammála fyrir sem Birgitta Jónsdóttir fyrirvenandi kapteinn Pírata, svo kölluð.
Já.
Komið að hún sagði, sko, hún hafði ekki vilja að vera að tjá sig um þennan pakka hinga til að Þá fyndist henni algjörlega sjálfsagt í rauninni með við umræðina og fyndist henni algjörlega sjálfsagt að þessu máli yrði frestarum sinn og skoða betur.
Já.
Bara skoða svo miklu.
Já, það er nú það sem er, það er nú það sem er að fólk er nú einmitt að velta fyrir.
Já.
En Inga, við hérna ætluðum nú bara svona að heyra í þingmönnum og við tekum svona hvernig þið væri stemt í dag en þetta svona hvenær áttu vona að þessu bara ljúki, hvenær verður atkvæða greiðslan í þessu?
Sko tæknilega sé þá þetta halda þessu áfram alveg í hér óendalega
Já
Svo það er nú þarna einhver, þeir kallaða nú falljóksina það nú eitthvað úrræði sem fórseti hefur til þess að rjúfa svona sko ferli eins og málþóf eða þessa umræði sem í gangi núna.
Já.
Sumir kjósa kallaða málþóf, aðri kallaða bara við erum að reyna að koma okkar sjónar mínum og framfæri og vekja fólk til umhugsunar og reynum að draga upp alla sín sem hugsað getur. En forseti alþingist núna, hann náttúrulega hana reyndari en flestir aðri býsti við og hann á nú heldur bara metið í einmitt að beita þessu málþófsvopni það afskaplega svona í mótsök við það eða hann ætlaði að fara að beita þessari svo kvöldu fallöksu og ætlaði að fara að rjúga þetta þetta hérna sem er verið að gera sko þetta tjáningafrelsi og við eigum rétt á því að koma þarna í 5 minúta ræður endalaust
já Þannig að þetta er svona óljóst en gæti samt orðið þá bara heila núna að samt á morgun eða hinn.
Já, þetta er svona störu keppni faktís og ég er að heyra það að hugsanlega verði jafnvel þingfundir eftir nefndafund á morgun og það er eitthvað það alls konar verða að skoða.
Já.
Persónulega ef ég hefði mátt ráða þá hefði ég tekið þennan, þú veist að það er nú ekki óalgengt að það kemur fyrir allavega að dagskáliðum er breytt. Og þeir eru færðir til á
dagskráni
og núna í dag það er náttúrulega fleiri, það er raforkulögin þarna orkustofnun sem koma frá henni Þórdísi Kolbrún og
heilmikið eftir
heilbrigði stefnan er þarna og svo er líka þarna í rauninni fullgilding samningsins og það er sáttmáli saminuð þjóðan réttindi fattast fólks og af hverju þetta eru af hverju til dæmis tökum við ekki fram fyrir mál sem að við erum svolítið samstíða með og gætum þá klára minnsta kosti í staðis að skilja halan allan eftir fyrir aftan þetta brjóst virki sem að við erum að reyna að reisa um orkumarka.
Já, við sjáum hvað setur. En takk fyrir þetta Inga Sæland og láttið inn og batna svo og komist á þingið aftur sem allra fyrst. Og getið látið
í
þér heyra.
Já. En það er þakki fyrir ykkur bara og
já, takk fyrir.
Við erum að halda bara á þinn áfram og ég er bara ótrúlega stolt að þessu góða fólki sem er að berjast sko með kjafti og klón,
næðu
og riti, virkilega, ótrúlega fólk, öllu samfélaginu, öllum stjórnmálaflokkum, fyrirverandi ráðherrar og meistarar og öllum sviðum og alltaf halda það allir því að slá pólitíska keilur sem kæri sig einu snum að vera í pólitík heldur eru bara
Já.
Með hugstjón fyrir framtíð okkar, ég meina halda því fram er náttúrulega bara gali
Já, herði við látum það vera að loka orðina þessu sinni
og takk fyrir að hringja
Já, þakkaði kærlega og gangi vel Já. Og bata kveðjur, Inga Sæland
Já,
takk formaður Flóks Hólsins búin að standa vaktina í andmælum gegn Orkupakka 3 en við höldum þessar umræða áfram og tökum móti Birgi Þórarinssyni sem er frá miðflokknum eftir skammastund.
Þegar aðrir þegja þá segjum við frá, hlustaðu á stöðina sem varar við Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Ertu að byggja, bæta eða breyta og vantar pípulagningameistara? E-Viljar EHF, allar almennar pípulagnir og gaslagnir. E-Viljar.is, sími 616-9611, 616-9611.
Þar þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sími 533-1320. 533-1320. Ódýrar sérgeymslur. Geymsla 1.is.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 87.
Brúðkaup, ársátíðir, fermingar, heimaveislur og margt fleira, soho.is. Opið í hátíðinu alla virka daga að Hrannargötu 6, Reykjanesbæ. Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is. Verðlistin auglýsir, vantar því kjól fyrir sumarið, 20% afsláttur, verðlistin Suðurlandsbraut. Lambalæri Bernes, Laugaás.
Hjólhýsi, hjólhýsi, einu sinni enn, hjólhýsi, víkurverk, allt í ferðalagi.
Snittur, brauðtertur, veislutertur og konfektbakkar. Vefveslun okkar er opin allan sólarhringin á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, fyrir alla.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komni í sæl aftur þegar hlusta út að sögu Arnþrúðu Karlsdóttir með ykkur. Það eru stjórnmálin og störf þingsins, það er orkupakki 3 og jafnvel þau mál sem hafa verið afgreitt og bíða afgreiðslu í þinginu. Við vorum að tala við Ingu Sæland formann Flokks fólksins hér áðan. Hún hefur á öflugan hátt andmælt orkupakka 3 og það eru fleiri, það eru miðflokksmennirnir. Þeir standa bara eiginlega nótt eftir nótt. Einn þeirra, Birgir Þórarinsson, hann er hér mættur sæll. Hvað segirðu, velkomin og sögu?
Já, takk fyrir það.
Eru þið ekki þreyttir miðflokksmenn að standa bara já, nótt eftir nótt í þinginu og tala við ykkur sjálfa eins og þið segja?
Já, þetta er mikilvægt málefni og þess vegna þurfum við að standa vaktina. Það eru því miður allt of fáir sem að sjá mikilvægi þess að þetta mál fari ekki gegn.
Já.
Við erum eini stjórnmálaflokkurinn ásamt Flokki fólksins sem að viljum ekki að þetta mál fari í gegn með þessum hætti. En það var langur fundur, það var réttjá, þetta voru 19 klukkustundir.
Já.
Og þingfundur stóð til klukkan að verða 9 í morgun.
Já.
Og byrjaði svo aftur klukkan 3 í dag, þannig að jú, þetta er törn en það er engan bilbug á okkur að finna í þessu.
Nei, en eru þið að koma með einhverja nýjar ábendingar eða er þið bara að tala saman eða hvernig er þetta? Er þið að koma með eitthvað nýtt í málið?
Já, þetta hafa verið mjög uppbyggjandi umræður og við höfum óskað eftir því að fá stjórnarliða, þingmenn til þess að svara spurningu sem hefur ekki verið svarað. Þeir hafa ekki orðið við því og við höfum verið sakað það í miðflokknum að koma fram með rangfærslur og svo framvegis en ég vísa því algjörlega á bug. Ég nefni greina sem hafa verið skrifað í blöðunum bæði í gær eftir Bryndísi Haraldsdóttur, þingmann Sjálfstæðisflokksins og í fréttablaðinu í dag eftir Vilhjálm Árnason. Það sem þau ræða orkupakkan og mikilvægi neytendavendar í því sambandi að raforkuverð lækki og hafi lækkað. Þetta eru rangfærslur.
Já.
Við höfum sýnt fram á það bæði með hérna, það vitnaði í blaðagreinar í dagblaðinu frá 2005, vísi frá 2005 þar sem fólk er að sína reikninga á miklum hækkunum.
Já.
Og við höfum viljum fá svör við þessu frá þingmannum hvernig þið geta sett svona fram. En þeir hafa ekki viljað mæta okkur í þinginu en gaggrina hins vegar það að við séum ómálefnalegir þannig að ég verð að segja það, þetta veldur miklu vonbrigðum, auk þess hefur formaður utanríkismálanefndar Áslaug Arna sagt að öllum spurningum hafa verið svarað, það er bara ekki rétt.
Mm-hmm. En er það þá, þú ert að benda neytendavendina, viltu meina að það hafa ekki verið farin nægileg rök fyrir þeirri fulleringur?
Já, ég bendi líka á aðeiklisra grein sem Stefán Ólafsson prófessor skrifaði dagblaði fyrir stutt að það sem að segir í raun og vera hér sem er bara síndar samkeppni að ræða.
Mm-hmm.
Að við séum svo lítið markasvæði þessum efnum og já, það er hægt að sína fram á það að eins og með neytendavendina þá marg ítrekkuðu stjórnarþingmenn og reyndar fleiri þingmenn, þess að ég fór viðreist, Þorgjörður Katrín sem dæmi að það væri hægt að skipta orkusala, það væri svo mikilvægt og þú getur spara mikla peninga. Við erum búin að láta að gera athugun á þessu. Verkfræðistofan Ebla, hún hérna gerði skýrslu um þessi mál fyrir ekki svo löngu síðan og þá kemur í ljós að 0,3% heimila í landinu hafa skipt orkusala. Og þá sjáum við hversu ávinningurinn er mikið. Já. Af 140.000 heimilum í landinu Já. Var 370 skiptum orkusala.
Já.
Það er engin ávinningur að skiptum orkusala. Það tekur því valla vegna þess að sparnaðurinn er engin.
Nei.
Og þetta er það sem við viljum kalla sýndar samkeppni og halda því fram með því að þessi svo mikilvægt að samþykja þannig orkupakka vegna þessa eru rök sem að standast engan veginn.
Nei, nú er hérna þessi raforkulögjum sem að fylgir með og þegar að ráðherra var að tala fyrir þessari breytingu raforkulögum þá tók ég eftir ég mitt að þú varst að spyrja styrir það að hvað ákverju þetta efla svona mikið eftirlit með raforku sölunum í landinu, hvort það væri einhver stór mál sem að hefðu komið sérstaklega upp. Hvernig horfur á þetta? Það er náttúrulega að breyta orkustofnun og fjölga þarna eftirlitsaðilum og hækka gjald 45%?
Það er rétt. Gjaldið verið að hækka eftirlitsgjaldið á orkuframlendur verið að hækka 45% og í umsögnum við frumvarpið fyrir utanríkismálanefnd þá segja þessi fyrirtæki bara hreint út að þetta muni fari út í verðlagið.
Mm-hmm.
Og setji það að raforkuverð kemur til með að hækka strax og leið og þetta er hérna komið í gegnum þingið. Við vitum ekki nákvæmlega hversu mikið en það bara sýnir það að það að fara í þessa markaðsvæðingu orkunar og við svo sem það er svo sem búa markaðsvæða okkur hér heima með orkupakka 1 og 2 en reynslan af því er bara neytendum í óhag.
Mm-hmm.
Það er kjarni málsins og fyrirtæki sem að nutu sér kjara eins og til þess bara bakar mest ára þeir sem voru að nota orkun á nóttinu og svo framvegis fjöldi heimil átum allt land mjög góð grein það í vísi frá 2005 hækkun til heimila á landsbyrðinni sem kynda húsrými í rafmagni var veruleg og ég þekki þetta sjálfur vegna þess að ég kynnti mitt húsnæði með rafmagni, þar var hækkunin á bylnu 74-94%. Ástæðan var svo að það var sem sagt óheimilt að niðurgreiða rafmagn og svo kallaði sér samningar sem margir höfðu eins og til dæmis þeir sem kynntu með rafmagni, fyrirtæki og svo framvegis að allir svona sérsamninga voru bannaðir með orkupakka 1 og 2 og ég hef sagt áður og sagt að hér líka að hvað kemur Brussel það við að við séum að niðurgreiða rafmagn til heimil í okkar harbíla landi en þetta er bara staðreyndir sem að stjórnarliðar og sérstaklega þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa sagt að væri rangt og við höfum viljað eiga orðastað við þessa þingmenn í þingin það sína þeim þá svarta hvítu að þau fara með rangt í þessu. Þau hafa ekki vilja gera það.
Nei. En hvað með þá umræðu Birgir að svona skjóta upp kollinum hér og þar og sérstaklega sagði það nú í Morgunblaðinu já leiðara og að það sko er eiginlega enná og reiki hvort að við höfum sagt upp hérna aðeildarumsókn okkar að ESB og að það sé jafnvel orði túlkun ESB núna í dag að það framkvæmdastjórnarinnar að þeir vilji bara hafa að stanniga við séum bara á biðlista og það sé jafnvel utanríkisráðuneyti sem líti svo á hvers konar bara ferli er þetta?
Þetta er mjög athyglisvert mál og það hefur greinilega eitthvað skolast þarna til á þessum tíma og maður spyr sig hafa embættismenn eins og þeir eru nú margir hverjir ágætur utanríkisráðuneytinu ekki fyllt nægilega vel eftir þessari ákvörðun utanríkisráðherra á sínum tíma Gunnar Spraga um að draga þessu umsókn tilbaka. Það hefur greinilega eitthvað gerst í þessu ferli sem að átti ekki gerast og það er nauðsynlegt að skoða það. Ég hef sagt það í ræðum í orkupakkanum að sko við gagvart þeim hræðslu áróðri sem er nú inn í gangi, það byrta stórar auglýsingar um blöðunum það að EES samningur sé í hættu unga fólki hvetur okkur til þess að samþyngjanan orkupakka það því að menn telja það að við séum að verða einhverju einangurna hyggju menn og eða einangurna hyggju sinnar hér á Íslandi sem er all round. Ég er alveg samfærum það að svona áráður hann skilar engu auk þess sem að það er alveg ljóst í mínum huga okkar í miðfloknum að Evrópusambandið þarf á okkur að halda. Það þarf á þessum samningi að halda vegna þess að þessi orkupakki felur í því það í sér að leggja grunnina því sem koma skal sem er sæstrengur og þessari hreinu orku sem við Íslendingar eigum. Hún er Evrópusambandinu mjög mikilvæg. Og það eru orkuskipti framundan, Evrópusambandi notar mikið af jarðefna eldsneyti og svo framvegis og í baráttun við loftslagsmálin í Evrópu þurfa þeir hreina orku og hún liggur ekki á lausu. Og þess vegna er þeir að horfa til Íslands og það að samningnum verði sagt upp er algjör hræðslu áraður. Ég held að þetta sé nefnilega
Já þið þurfa svo svakalega á orkunni hérna halda grænu orkunni.
Nákvæmlega.
Þannig er gætu ég ekki mist okkur út eða hvað.
Ég er alveg samfærum það að sko þessi samningur er Evrópusambandinu mjög mikilvægur og þess vegna er þessi ríka áherslu á að þið samþykkin þannig orkupakka 3 að þegar hann er grunnurinn á öllu því sem koma skal, hvað var þar að þessa hreinu orku sem að þeir eru að hafa áhuga á því að kaupa, þeir kaupana háuverði sem þýðir það, þetta er bara lögmál markaðsins, að segja frambóðs og eftirspurnar, það sem að verðið er hæst að það náttúrulega leitar varan. Og það verður með það þegar að sæstingurinn er komin að þá mun náttúrulega besta verði fást fyrir orkuna sem fer til Evrópu og það þýðir það náttúrulega þá verður skortur á hann hér innanlands og þá hækkar hann í verði til heimil og fyrirtækja.
Hvað hérna sýnisti Birgir varðandi þetta neitunavald sem Ísland hefur með hlýsjón af eftastöðu sinni? Hver er skýring mann á því að með ekki láta reyna á það neittunavald sem við höfum? Við meðum alveg segja nei. Já. Án þess að það kosti okkur eitt eða neitt. Einhverjar afleðingar.
Þetta er alveg rétt að trúur að þetta er bara hluti af samningnum. Þetta er samningsbundið, lögbundið ákvæði í 102 samningnum að ef það er einhver ágreiningu milli aðila, þá geta þið vísa málunum til þessara nefndar sem er kölluð sameiginlega EES nefndin þar sitta sendiherrar EFTA-ríkjana fyrir okkar hönd og svo Evrópusambandi og þá er fundin lausn og svo túlkun sem að Bautenbacher ráðgjafi ríkistjórnarinnar og utanríkisráðherra í þessu máli hann sendi frá sér álit þar sem að hann segir það að þetta sé raun og vera aðeins neyðar úrræði og þessi skilgreining hans er með öllu óskiljanleg vegna þess að ef að þetta veri neyðar úr þeim þá myndi það vera staðfest í samningum, það myndi standa í samningum að heimilt væri að fara þessa leið í neyðartilfellum og þá þyrfti að skýra út hver þessi tilfelli eru og telja þau upp
Já.
Það er hér lögformlega leið í þessu. Þannig að halda þessu fram, þetta sé bara neyðarheimild, það er mjög langsótt á okkar mati vegna þess að þetta er bara ákvæði sem er mitt að tekja aðila sem að hafa sami svona sín á milli. Við höfum aldrei nota þetta ákvæði í 25 ára sögu samningsins og það er hinn stóri hræðslu áraðar á okkar mati að halda því fram að hér fari allt í uppnám í þessum samningi og hvað þennan samning varðar að við notum þetta úrræði sem okkur fullkomlega heimild.
Já. En hafa ekki, sko, hafa menn ekki verið tilbúnir að koma og ræða þetta við ykkur núna þegar að tala hérna á kvöldinu nóttunni, það er semst engin af þeim sem styðja orkupakkan sem vilja koma og færa rök með þessu?
Engin, það er engin vilja koma og svara þessum spurningum okkar og ég hef til dæmis líka bara bent á til dæmis bara sinnaskipti Vinstri grænna þessu máli. Þingforseti Steingrímur J. Sem er nú mælskur maður, hann flutti eina sína bestu ræður þegar hann talaði gegn orkupakka 1 og 2 og ég hef til dæmis spurt að því hvers vegna þeir hafa skipt skoðun, það er engin þingmaður Vinstri grænna sem vill koma að svara því, engin. Þannig að, já, ég myndi segja það að sú hérna gaggrínu og okkur að við séum bara að tala við okkur sjálfa og hrósa okkur sjálfum, þetta er algjörlega staðlösi stafir.
Já, já, þetta er svona eins og þetta er lagt upp og þannig að manni finnst svo skrítið sko að hverju mætir þá ekki einhver og bara tekst á þau ykkur þessi rök og annað. Því að þjóðin situr dálítið eftir með takmarka af upplýsingum og svona með efa innra með þess.
Sem er mjög slæmt vegna þess að í svona stóru máli þarf allt að liggja fyrir og auðvitað að upplýsa þjóðina vel. Æ. Og það er átt að kynna þetta mál mjög vel. Þetta er ekki fyrsta sinn sem að stjórnvöld standa illa að þessum málum. Þetta gerðist með orkupakka 1 og 2 og þáverandi iðnaðarráðherra sagði til dæmis að það er því engin hækkun á raforkuverði til heimila í landinu við innleiðingu orkupakka 1. Anna kom á daginn, það var bara heilmikil hækkun, kom fólki algjörlega í opna skjöldu.
Já.
Þannig að það hafi verið setta fram hana rángfæslur sem hafa bara haft mjög slæm áhrif og fyrir almenning og þess vegna hefur við lagt ríka áherslu á það að þessum máli verði að mistökusti bara fresta fram á haust og fengið svör við öllu þessu fari nákvæmlega ofan í saumana á þessum fyrirvörum sem að ríkisstjórnin er alltaf að halda fram að leysi málið algjörlega. Þannig að það er bara mörg álita efni í þessu sem að við þurfum að ræða betur og það er mikið í húfi. Það gerist kannski ekki á morgun þegar að orkubakkin verður samþykktur en það gerist innan fárra ára.
Já, en þú sérði mitt nefnilega Birgir þegar þú segir þetta að núna í svo í Noregi, það eru 8 fyrirvarar með málun í Noregi en Evrópusambandi hefur ekki staðfest neitt af þessu fyrirvörum. Vilja fá sér skriflega sko og þá nei, það er ekki hægt og sömulegis er okkar utryggsráður ekki minn eitt skriflegt þessa fyrirvara.
Fyrirvara af þessu tagi hafa enga þýðingu nema þeir komi í gegnum þessa sameiginlegu nefnd, þessa lögformlegu leið.
Yeah.
Og annað er bara einhvers konar heimabrúks friðþæðing og þessar yfirlýsingar utryggsráðherra sameiginlega með orkumálastjóra og Evrópusambandsins er einungis að mínum mati til þess að friðþegja sjálfstæðismenn sem að hafa náttúrulega, það er mikil óeiningin um þetta mál innan grasrótar sjálfstæðisflokksins.
Já.
Og það er í verður að segja þess og er að maður er svolítið hissa á þeim sérfræðingum utanríkisráðuneytinu sem að eru á því að svona fyrirvarar haldi, nú veit ekki hver leggur línuna, sjálfsagt leggur ráðherra línurnar í þessu og embættismenn náttúrulega reyna að vinna samkvæmt því.
Já, heyrðu, en ef við hérna Birgir snúum okkur, eða ég ætla nú kannski ansvars fyrir hann, ég fer aðeins yfir í annað, þú varst nefnilega að skrifa eina grein í dag vinnubreið á Alþingi til, sem sé Alþingi til minkunar í varðandi þungunar frumvarpið og en ég ætla aðeins að pólitískar afleiðingar af orkupakkanum heldur svo bara þessi rótgrónum flokkar svo sjálfstæðarsflokku það sem er núna mennur að takast mjög á í baklandinu
og síðan hjá Framsunafloknum.
Já, ég held að þess
að þeir ályktuðu fyrir ekki bara síðast í haust, minnstjóð Framsunar, þar ályktuðu gegn orkupakka 3 beilinis, þannig að hvað hefur komið fyrir?
Já, ég held að þetta mál komi öruglega til með að hafa pólitískar afleiðingar fyrir þessa flokka. Það sem hefur náttúrulega vakið athygli hvað var það Framsóknarflokkinn að þú nefnir hann er að þeir hafa verið mjög lítið áberandi í þessari umræðu í þingju. Nánast ekkert sem hefur hafa tekið þátt í þessari umræðu. Það vekur auðvitað upp spurningar en það er, og ég þekki veit til þess, það er mikil andstaða innan grasrótar hérna grasrótar Framsóknarflokksins gegn þessu máli. Það eru þungavigtamenn í flokknum sem að hafa talað gegn þessu eins og fyrirvandi ráðherra eins og Guðni Ágústsson og fleiri. Þannig að ef við förum aðeins yfir sjálfstæðisflokkinn þá náttúrulega er þetta mjög mikil tíðindi hvernig fyrir formaður hérna, flokksins Davíð Oddsson hefur talað og fleiri þungavigtamenn í flokknum. En það verðist eins og menn láti það ekki á sig fá, minnstakosti formaður flokksins, Bjarni Benediktsson, verðist ekki, svona allavega á yfirborðinu, hafa miklar áhyggjur af því, en það er búið að skrifa mjög ákveðnar greinar leiðar í Morgunblaðinu það að það blasi við að þetta fólk sem að þeir þingmenn sem að er að tala fyrir þessu komið til með að lendi í erfileikum með endun í umboð sitt þegar það kemur á næstu kosningum og svo framvegis þannig að það er mikil ólga þarna inni, það er alveg bestsýnlegt.
Já, heyrðu, en hérna öðru máli, þú skrifar grein í Morgunblaði í dag, það er þungunarofs frumvarp vinnubröð alþingi til minguna, segiru. Birgir Þórarinsson, þingmaður miðflokksins fyrirgjöðu. Þú hérna skrifar þetta, hvað er að fara mest fyrir brjósti á þeir í sambandi við þessi vinnubröð?
Já.
Varandi þungunar og svo.
Þetta er náttúrulega stórt og mikið mál. Viðkvæmt snertir djúpar tilfinningar fólks, mál sem að hérna hefði átt að ræða mun betur og öll sjónarmið og ég hef lagt áherslu á það og segi það í greininni að það er bara hornsteinn lýðræðis í lagasetningu að öll sjónarmið fái að koma fram og þau séu rætt og þessi bori virðing fyrir þeim. Það var alveg augljóst í upphafi þessa máls að það átti að keyra það í gegn og bara á einum forsendum sem var í sjálfsákvörðunarréttur kvenna. Það var hvergi minnst á rétt fósturs til lífs. Það var hvergi minnst á trúar hugtakið í þessu vegna þess að þetta mál hefur á sér þrjár hliðar. Það hefur læknisfræðilega, siðfræðilega og trúarlega hlið. Og maður hefði talið eðlilegt að allir þessir þættir yrðu ræddir. Siðfræðistofnun Háskólans mælti með því að málun yrði frestað. Það gerði Þroskahjálp. Biskup Íslands sagði að máli væri ótækt, það væri geta samþyngjað eins og það er. Þannig að auðvitað átt að ræða það miklu betur. En formaður nefndarinnar sagði til dæmis að trúarhugtækið kæmi þessu ekki við. Auk þess sagði einn þingmaður sem að studdi málið að feðrum kæmi málið ekkert við. Ég lagði áherslu það að biskup er illumist bara bóði fyrir nefndina og sjónamið kirkjunar kæmi þarna fram. Á það var ekki hlustað. Þannig að þessi vinnubrögð er að mínum dómi algjörlega óviðeigandi í svona stóru og miklu máli og eins og ég segi þessari grein, ég finnst þetta bara að vera alþingi til minkunar hvernig þetta mál var unni frá upphafi og keyrt í gegn.
Já, þú ert guðfræðingur og lætur þar lendi máli til þín taka hvað þessu leitinu til. Var verið að taka því eitthvað illa að væri verið að tala um trúna og fólk mætti sem sagt hafa það að leiðaljósi, væri verið að taka því illa?
Já, bara gott dæmi að þegar að trúarhugtaki er nefnt í þingsala þá flissa þingmenn sem að hafa stutt þetta mál. Þeir báru nú ekki meiri virðingu fyrir þessum skoðunum sem segir allt sem segja þarf um það og ég var að segja það að þetta mál hefur haft bara djúp áhrif á marga, ég nefni sem heilbrigðisstarfsfólk sem dæmi. Það er ekkit rætt um það í þessu samhengi. Það er heilbrigðisstarfsmenn sem þurfum að framkvæma þessi þungunarof og það er viðkvæmt með að þeirra starfsmanna og margir hverjir vilja ekki framkvæma þetta og byggjast undan því en nú er bara skortur á heilbrigðisstarfsfólki og svo staða geti komið upp að heilbrigðisstarfsfólk væri í raun og veru lagt að gera þetta gegn sínum vilja. Þannig að þetta er til dæmis sjónarmið sem þarf að ræða og síðan lagði ég til dæmis áherslu á það að það eru dæmi þess að konur og ég hef það eftir fæðingarlæknum að konur hafi óskað eftir þungunarrofi vegna kyns á fóstri. Það hef ekki viljað ákveði kyn. Þetta hljómar illa en þetta eru staðreyndir. Bretar hafa til dæmis bannað það að það sé þetta gefa upp kyn og vegna til dæmis þessara ástæðu var ekki þetta eitthvað sem hefði átt að ræðina nefndir hannar hvort að ætti að setja einhverjar reglur hvað þetta varðaði. Þannig að það er bara margt í þessu máli sem að hefði þetta miklum vandari málsmeðferð sem því miður varð ekki og alveg frá upphafi sá maður það að þátt að stýra málinu bara eftir þessum farvegi. Það er að segja kvennfrelsi, sjálfsákvörðunarrétt kvenna og aðrir þættir, mikilvægir þættir, ættu ekki að koma að því.
Já, það er svona verið alltaf rauði þráðurinn í þessu að þetta sé fyrst og fremst hafi með kvennfrelsi að gera. Það hljóma alltaf einkennilega. Það verður nú samt að segja stund svo er.
Já, það eru bara fleiri þættir í þessu sem að eins og ég segi sem að hefði átt að ræða og síðan hef ég til dæmis verið mótið þessu innleiðingu þessa nýja hugtaks, þungunarrof. Já. Mér finnst að vera að milda það sem er raunverulega á sér stað. Mm. Það var ekkert sveigrúm gefið þess að ræða þetta.
Nei, það eru líka önnum mál þessu tengt. Birgir, bara til með að nefna við þig. Við heyrum oft tala það nefnilega að þegar að blessu börnin eru nú fætt í þennan heim og en fóreldrarnir ná ekki samkomulagi hvar þau eiga að vera forræðið þá gripi til þess jafnvel að útiloka alveg annað fóreldri frá uppvextinum. Alþingi gefur því ekki svigrúm, það er engin tíminn og alþingi til að tala hvernig að leysa þær deilur og börni eru núna ég raun að veru svolítið illa stödd eða markam á þær skýslu sem er búið að vera að sýna okkur, það er ofbeldi samkvæmt UNICEF skýslunni, eitt af hverju fimm, það er núna fréttir því 1000 börn fari ekki í skólan út að kvíða og þunglindi og depurð byrja það nú eitthvað að hjá börnum en samt gefur alþingi sér ekki tíma til að tala þetta.
Mjög sorgleg niðurstaða sem að var að koma fram eins og með nefndi réttilega óbeldi gegn börnum og ég er algjörlega sammálaður í þessu Arnþrúður að við þurfum að taka okkur verulega á í þessu málaflokki. Nú er komið sérstakur barnamálar á þeirra.
Já.
Og sjálfsögðu bindum að vonu við það að hann vinni í þessum málum.
Já.
En það stingur greinilega sko og augljóslega skökku við að það skulle verið lög svona mikil áhersla á þungunarof.
Já.
En ekki þennan þátt sem þú ert að tala að hlúa að okkar hérna börnum í samfélaginu sem að eiga greinilega bara undir högg að sækja og víða vandamól.
Já, það er líka spurningum hvort það sé samhengjum viðhorf. Ef eitt af hverju fimm börnum eru beitt ofbeldi, hvernig eru viðhorfinn? Og samt að það skiptir ekki máli verið stöðra með fóstureyðingar og annað. Hvers konar viðhorf er að grafa sig í þjóðfélaginu?
Mjög réttmætt spurning. Við það að samþykja þetta frumvarp, þá erum við eiginlega komin bara í fremstu röð hvað varðar frjálslindi í fóstureyðingum í heiminum.
Mm-hmm.
Er það sem við viljum?
Já,
ég er ekki viss um að almenningur í þessu landi vilji það.
Almenningur er ekki spurður eins og veist að...
Hann er ekki spurður í þessu máli frekar en orkubakamáli.
Nei. En vilt þú að það fara fyrir þjóðina spurningin orkubakkan?
Já, ég held að sé algjörlega nauðsynlegt að svara öllum þessum spurningum og fara miklu betra yfir þetta mál. Og ef að niðurstaðan er í þjóðaratkvæðagreiðsla þá styðjum við það sjálfsögðu en það þarf að vera náttúrulega svona vel vel gert hvað var það, hvað á að spyrja og upplýsingar þurfa allar að liggja fyrir hendi. Það er það sem að skiptir mestu máli í þessu. En auðvitað á almenningur eiga síðasta orðið í þessu vegna þess að það snertir almenning í landinu.
Já, það er nú málið. Herði, þú ert að fara að drífa þig í þingið og halda áfram umræðunni og hérna áttu vonaði að forseti þingsins nýti sig það að setja upp þingfund á morgun, þú að segja settur á dagskrá sko nefndadagur bæði á 50. og 1. En þá gæti hann sett upp þingfund til þess að fresta þess að ná fram atkvæðagreiðslu?
Hann tilkynnti það upphafi þingfundar í dag og það er breyting á dagskrá þingsins og það eru þingfundur í dag og á morgun og nefndardagar feldir niður. Þannig að það á að reyna allt til þess að við hættum að ræðum þetta mál og það renni í gegn. Það er alveg greinlegt að hálfu stjórnarflokkana og þeirra flokka sem styðja þetta mál eins og Samfylking, Viðreisn og Píratar sem hafa algjörlega gagnrýnislaust samþykkt allt sem að lítur að þessu máli.
Já.
Og sem að vekur upp spurningar vegna þess að nú til dæmis hefur Jón Baldvin Hannibalsson fyrirverandi ráðherra sem þekkir þetta málefni mjög vel, gagnrýnt það og er á móti því.
Já, og fleiri svona
margir ráðherrar sem hafa lýst andstöðu sinni við þetta mál og áttaði á því að 70% umsagna sem komu fyrir utanríkismálanefnd eru neikvæðar gagnvart málinu.
Já.
Það er mjög hálflutat.
Já, það er það. Erum við að fara með þjóðina badramegin inn í Evrópusambandi byrgir?
Auðvitað veldi maður því fyrir sér.
Já.
Maður veldi því fyrir sér.
Já.
Og allavega er þetta það stórt mál að það er svo mikið í húfi fyrir okkur. Við búum í harbýlu landi, við njótið þeirra lífsgæða geta haft ódýra orku og kilowattstundin hér á Íslandi er 18 krónur, hún er 46 krónur í Danmörku. Þannig að þetta er mikið lífsgæði sem að við þurfum bara að verja vegna þess að það er verið að ásælast þessi lífsgæði.
Já, sjáðu, við fáum vatni fritt úr krananum, sko, kalda vatni og hérna, þurfum ekki að versla það svona langa leiðir í búðum.
Maður spyrir hvort að það verði ekki bara næst.
Já, það er nú það, ferði, gangiði vel með þetta, Birgir Þórarinsson, þingmaður Miðflokksins, bestu takk fyrir komuna hér á sögu og við höldum áfram að fylgjast með ykkur.
Sömmulegist takk.
Takk fyrir. Og hér fáum við auðlýsingar á útvarpi sögu, Birgir Þórarinsson, þingmaður Miðflokksins, að halda niður á alþingi og þeir eru að tala gegn orkupakka 3, svo umræða ábyggilega fram eftir öllu og jafnvel til fyrramáls, en það má búast til breytingum á þingstörfum á morgun og föstudag. En Arthur Karlsdóttir þakkar okkur fyrir þetta, en við ætlum að fá auðlýsingar.
Þá segjum við frá, hlustaðu á stöðina sem varar við, útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Flottur matur frá Erni Garðars á soho.is. Veislur við öll tækifæri.
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósu. Steiktar gratinerar gællur. Þrír frakkar, Baldurskuti 14.
Er gasið í lagi? E-Viljar EHF. Allar almennar pípulagnir og gaslagnir. E-Viljar.is sími 616-9611, 616-9611.
Þjáist þú að höfuverk síþreytuð að svefntröflunum? Rafbylgjumælingar og varnir, sími 892-3341, 892-3341.
Húðfegrun auðlýsir, ný leysir meðferð, Hollywood Glow, meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri, þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320, 533-1320. 13.20.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Alvöru stígar, þessi sem ná lengra, múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.